Ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju, 7. mart, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A u najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kako prevazići duboke podjele među narodima u Bosni i Hercegovini koje je ostavio rat. U razgovoru su učestvovali predstavnici mlade generacije iz Srebrenice i Bratunca, dva susjedna grada između kojih je rat iskopao duboke rovove. Sagovornik Mosta u Bratuncu bio je Čedomir Glavaš, predsjednik omladinske organizacije Odisej, a u Srebrenici Almir Salihović, potpredsjednik Savjeta mladih. Bilo je riječi o tome kako mladi odrastaju sa negativnim stereotipima o drugoj naciji i kako ih se oslobađaju kroz kontakte i druženja sa svojim vršnjacima druge nacije. Ko su glavni proizvođači mržnje? Zašto rastu nacionalne tenzije u oči svakih izbora u Bosni i Hercegovini? Zašto je nacionalizam karta kojom se dobijaju izbori? Kako političke stranke manipulišu mladim ljudima, kao i o tome kakvi su efekti programa Mladi za mir koji okuplja mlade ljude iz Srebrenice i Bratunca. Most je pripremio Omer Karabek.
Gosti današnjeg Mosta su predstavnici mlade generacije iz dva susjedna grada u istočnoj Bosni, Srebrenice i Bratunca, dva grada između kojih je rat iskopao duboke rovove. Naš sagovornik u Srebrenici je Almir Salihović, potpredsjednik Savjeta mladih tog grada, a u Bratuncu Čedomir Glavaš, predsjednik omladinske organizacije Odisej. Gospodine Glavaš, koliko su mladi opterećeni negativnim stereotipima o drugom narodu?
Pa ja uvijek volim da kažem, u principu kad govorimo o tim stereotipima, da mladi neke generacije 90. koje su sad možda i najagresivnije na neki način, su rođeno vrijeme kada se vodio rat i nisu bile svjesne nekih stvari, bile su u fazi formiranja i svog nekog života i tako dalje. I mnogo vole da se promoviše i nacionalizam i ta neka priča o nacionalizmu, a kad s mladim ljudima sjednete pa pričate malo dublje šta je to nacionalizam po njima, šta je to nacionalizam za njih, vi ne dajete tu neku identifikaciju. A oni su spremni da uđu u vatru, u žar za taj nacionalizam. Oni su žrtve podjela, govoreći kroz medije, kroz političke partije, i kako ide od izbora do izbora, tako imamo te talase podjela koji dolaze i onda kako vremenom izbori prođu, oni se spuštaju. Ono što uvijek kažem mladim ljudima na našim radionicama, šta je za vas nacionalizam? I oni ne znaju da objasni. U principu spremni su da se bore za nešto što u principu nisu svjesni šta je i ne znaju da objasni, opet kažem. I onda uvijek mi njih pokušamo da učimo da je nacionalni interes jeste da imam dobar posao, da imam dobru platu, da mogu da ide na more, pošto ovdje većina mladi, oko sigurno 80% nije nikad možda ni bilo na more. Da mogu da ostvarim te neke osnovne stvari u životu. I oni to tako prepoznaju kao nešto što je bitno za njih. Ja njima kažem, to je vaš nacionalni interes, to se borite. Nemojte da pakujete neke druge priče, pogotovo iz zadnjih, evo, 90. godina nesmi koje su imali. Mladi su podložni, ali u principu i spremni su da idu u vatru, ali ne znaju za šta i ne znaju na koji način i u principu i ne znaju do kada.
Gospodine Salihoviću, po vama koliko su mladi opterećeni negativnim stereotipima o drugim narodima?
Pa svakako da današnji mladi svoje mišljenje baziraju, odnosno kreiraju na osnovu politike, svakodnevne politike, odnosno na osnovu priča njihovih roditelja, odnosno na osnovu medija koji sasvim sigurno veoma često daju negativnu sliku i onu pogrešnu. No međutim, kada se stvori neki ambijent da mladi zajedno sjede, da se zajedno druže, da razgovaraju, da iznesu svoje mišljenje, odnosno čuju druge, tek na takvim mjestima se vidi da mladi u stvari su spremni da razgovaraju, spremni da se upoznaju, spremni su da ruše sve one barijere i one predrasude koje, nažalost, stiču od svojih roditelja iz kuće, odnosno politike i medija.
Koliko su u Bosni i Hercegovini, gospodine Glavaš, prisutni strah i nepovjerenje prema drugom narodu u smislu onoga da drugoj vjeri i naciji nikada ne treba vjerovati, da onaj drugi samo čeka povoljan trenutak da nam se osveti?
Mi ovdje već godinama, nekim decenijama, to nije vezano samo za zadnji rat, krenuo je drugog svjetskog rata, učimo naše mlade da je tamo negdje za nekog brda neka strašna ždaja koja ako se probudi će doći, nas će pojesti. Te stoga bolje da mi napadnemo nju prvi da je uništimo da se to ne bi desilo. Mislim, to onako plašno rečeno. Ja sam prije par godina imao razgovor s jednim ovdje pripadnikom LOT tima iz Austrije koji je meni rekao, vi u Bosni ste super ljudi, vi mislite da imate ekskluzivitet prava mržnje. Ja ga nisam baš razumio, bio sam mlad, pa sam ga molio da me objasni, on je rekao, pa kaže, koliko su se Francuzi i Nijemci mrzli, Britanci, Francuzi, a sad su sile osovine, tako da kažem, te Evropske unije koje vi toliko žudite da pristupite. Pa su oni naučili da žive s jednim s drugima, da budu neki pokretač te Evropske unije, koje opet kažem, vi želite da pristupite, a vi niste ostavljeni da to sami sa svom skuvate na neki način, i vi mislite da samo vi imate pravo na svijet da mrzite jedni drugi i da su svi ostali blesavi koji vam pričaju o tome da ta mržnja treba da se zaustavi. Ono što je moje mišljenje, kad govorim o tom terminu da djeca odrastaju tim narativima, stereotipima, pričama, gustavskim pjesmama, banalšenjem sada i kroz to obrazovanje, dva obrazovna sistema u jednoj zemlji i to potpuno različita, skoro potpuno. Što rekao ja moj kolega, čini se da čak 2 plus 2 u federaciji nije 4, već možda 5 ili obratno. Su nešto što duboko u korijenu razdvaja djecu, sve kreće od obrazovanja, a mi imamo akutni problem s obrazovanjem u Bosni i Hercegovini, generalno rečeno. Tako da mislim da je to problem neki koji će još dugo egzistirati, ali mislim u principu ovaj projekat koji mi radimo skupa, ja i Almir Srbenci, obratnuc, jeste jedan od koraka koji treba da počnu da mijenjaju stvari, da počnu da ljude približavaju, da mladima dadnu priliku da razgovaraju, da mladi stvaraju svoje mišljenje, a ne mišljenje koje im je dato sa strane.
Gospodine Salihoviću, koji je to projekat koji radite zajedno?
To je projekat Mladi za mir, nosioc projekta, odnosno implementik organizacije Care International, a financijski podržava Evropska unija. Također na terenu imamo znači 3 organizacije koje su partnerske na ovom projektu, a to je Omladinski savjet Srebrenica, dakle i mi, Čedomir Glavaš iz Bratunca, odnosno Mladinska organizacija Odisej i Omladinski savjet Vlasenca, znači 3 općine u ovoj regiji istočne Bosne i Hercegovine koje pokrivaju dakle teren i rade konkretne aktivnosti na terenu.
A šta je sadržina tog projekta?
Sadržina je u stvari da se oforme timovi mladih mirovnjaka, odnosno da se osposobe mladi ljudi koji će sutra biti nosioci svih novih mirovnih promjena, odnosno mirovnih inicijativa. Dakle, oni će biti osposobljeni, dovoljno edukovani da dakle preuzmu u budućnosti sav taj teret izgradnje mira na ovom terenu. Jer svjedoci smo šta je se ovdje dogodilo, da je to veoma, veoma neophodno.
Gospodine Glavaš, postoji li interesovanje za takav projekat među mladima, da mladi budu nosioci pomirenja?
Mi imamo te omladinske grupe za koje smo mi iskreno, kad projekat počne, bili dosta skeptični da li ćemo uspjeti te grupe mladi da okupimo. Mi smo njih okupili bez problema, mladi srađuju i generalno interesovanje postoji. Male ove aktivnosti koje mi radimo na terenu nisu odmah krenuli, tako da kažem, s te hard strane. Mi smo krenuli neki mali bačni aktivnosti, znači od sportskih, kulturnih i vodimo je kad to priči izgradnje mira i suočavanja sa prošlošću i uopšte razgovor o tome šta se dogodilo. Mogu da kažem da generalno interesovanje postoji, ali upravo kroz rad na ovom projektu i kroz te neke lake aktivnosti i prelaskom na te teže, mi trebamo mladi da što više zainteresujemo i što više da radimo sa njima i što više da razgovaramo sa njima i da im dajemo priliku da kažu oni šta misle. Tako da bi ja rekao da generalno interesovanje postoji i to interesovanje svaki danom raste i raste.
Gospodine Salihoviću, postoji li među mladima spremnost da se tolerantno razgovara o ovim teškim traumama prošlosti i pored te indoktrinacije koju oni nisu mogli da izbegnu svih ovih posljednjih godina?
Spremnost među mladih postoji, ali u slučaju da su izdvojeni iz svoje lokalne sredine i da odu na neki zajednički seminar, odnosno trening na neko drugo izdvojeno mjesto, da im se stvori siguran ambijent gdje će oni biti spremni da čuju druge priče, da iznesu svoje vlastito viđenje i situacije koja nam se dogodila u prošlosti, ali i one koja trenutno vlada u njoj lokalnoj sredini. Dakle, manja je spremnost kada je to u pitanju naša lokalna zajednica. Neophodno je stvoriti siguran ambijent za ljude da izađu iz svoje sredine, da se međusobno prije svega upoznaju, a tek onda da razviju dovoljnu dozu tolerancije i razumijevanja da počnu razgovarati o tim teškim temama.
Znači, oni stiču predispozicije za tolerantan razgovor onog trenutka kad se izvuku iz lokalne sredine i iz lokalnih stereotipa.
Nažalost, to je tako.
Gospodine Glavaš, kako je vaše mišljenje?
Pa ja bih se složio s Almirom u jednoj velikoj mjeri. Ono što ja uvijek pričam jeste da je nama interes da mi osposobimo djecu, da djeca, opet ponavljam, rekao sam više puta, da sama razmišljaju o tome što se dogodilo, da kreiraju svoju sliku i da počnu neki način da postavljaju pitanje u svojoj kući, od svog doma da krenu, pošto i ta neka opšta kultura kreće iz svog doma. Mladi nemaju sada ni snage ni hrabrosti, suočeni sa tim nekim stalnim političkim igrama koje trpe njihovi roditelji. I mi njima pokušavamo da pokažemo da rješenje nije nasilje, da je nasilje uvijek zadnje i da u principu to uvijek najlošije rješenje. I mi evo upravo za te potrebe njih i vodimo iz njihovih lokalnih zajednica u neke druge lokalne zajednice kako upoznali nešto drugo, pod broj jedan, i pod broj dva da bi im dali priliku da razgovaraju između sebe. Mi mladi kroz sve to, znači pod vremenom počnemo da se druže između sebe bez obzira na nacionalnu pripadnost, što mogu da kažem bar za brata da to već jedno vrijeme izuzetno, tako da kažem, da postoji, ali kažem generalno mi s njima pričamo koliko je vama sad lakše da u svojoj kući neke stvari kažete. I oni kažu na početku projekta nismo smjeli da se usudimo kažem roditeljima. Sad malo pomalo onda dobijaju te vještine da počnu polako da priča svojim roditeljima i da čisto osjete i vide s te strane kako je stanje u njihovoj kući na temu te nacionalne pripadnosti, nacionalne zbližanosti, jer mislim da čak ni pojam nacije našim mladima nije toliko jasno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako prevazići duboke podjele koju je međunarodnima u Bosni i Hercegovini ostavio rat. U razgovoru učestvuju predstavnici mlade generacije iz Srebrenice i Bratunca, dva susjedna grada između kojih je rat iskopao duboke rovove. Sagovornik Mosta u Bratuncu je Čedomir Glavaš, predsjednik omladinske organizacije Odisej, a u Srebrenici Almir Salihović, potpredsjednik Savjeta mladih. Voditelj je Omer Karabić.
Dešava li se da se mladi iz Srebrenice i Bratunca nađu u istim kafićima, u istim disko klubovima, da učestvuju na istim sportskim takmičenjima? Gospodine Glavaš?
U principu mi jesmo žrtve toga da živimo nekim torovima i čoporima, pa prirodno nekako Bošnjaci idu u Srebrenicu, a Srbi i Srebrenici dolaze obratno. Ma nekako vrijeme odmiče, to je nekad ranije bilo dosta izraženije, sad je sve manje i manje, jer interesovanja su ista. Ja uvijek volim da kažem da pjevačicu Madonu vole i u Somaliji, vole i u Palestini, ako nije sam na neki plašan način da izradim. Tako u principu da kažem, sva neka veća mučka zbivanja, kulturna zbivanja, sportska zbivanja su propraćena od strane mladih iz jednog grada bez na nacionalnu pripadnost, po mom mišljenju.
Gospodine Salihoviću, kako je vaše mišljenje, kako je vaše iskustvo?
Svakako da mladi izlaze na ista mjesta, u zadnje vrijeme to malo češća i značajnija pojava, no međutim ja moram da naglasim da svakako mladi povratnici bošnjačke nacionalnosti u ovu regiju najčešće izlaze u Srebrenicu. Dolaze tu, druže se, dok mladi srpske nacionalnosti mjesta za izlazak potraže najčešće u Bratuncu, odnosno u susjednim opštinama. Ali svakako da u zadnje vrijeme imamo slučajeva da mladi se druže, da izlaze na ista mjesta, mada to još uvijek naravno mora se na tome puno više raditi.
Kažete da se mladi druže, dešava li se da recimo Srbin ima djevojku Bošnjakinju i da Bošnjak ima djevojku Srpkinju, gospodine Salihoviću?
Pa u zadnje vrijeme je bilo takvih slučajeva, no međutim moramo priznati da je ovdje se dogodio strašan genocid, da su podjele više nego prisutne na terenu, tako da to su neki manji slučajeva, ali svakako da u nekim slučajevima ljubav ipak prevlada i mladi se vole bez obzira na to kako se zovu, odnosno kako se Bogu mole.
Znate li vi neke primjere, gospodine Glavaš?
Pa recimo, konkretno ne mogu da kažem poimence, jer ja te ljude slabije znam, ali znam recimo da u Milićima je započet brak na jednom internacionalnom kampu u Vlasenici između momka koji je bio srpske nacionalnosti, nije bio i sad je i djevojka koja je bila bošnjačke narodne pripadnosti i oni su imali brak, imaju već dvoje djece i što rekao Almir, mislim u principu ljubav kazala da to je teško da se pobjedi, ali znam isto kroz našu organizaciju ljude koji se suočavali sa strašnim pritiscima svoje porodice da se toga odreknu i nažalost uvijek je porodica u principu pobjeđivala i to je prekidano, ali hoću da kažem, to je bilo prije par godina nezamislivo, a sad imamo slučajeve. Znači, u principu, ako ovim kontinuitetom nastavimo, ja se stvarno nadam za neki desetak godina će to biti normalno.
Posljednjih mjeseci na javnoj sceni Bosne i Hercegovine sve više govora mržnje. Gospodine Salihoviću, ko su po vama glavni proizvođači netolerancije i govora mržnje?
Svakako da je to aktuelna politička elita koja na svaki način pokušava da održi političku moć u svojim rukama. Oni, nažalost, ne biraju ni sredstvo, ni način da to ostvare. Svjedoci smo da svaki put pred izbore, bilo da se radi o lokalnim izborima ili o općim izborima, uvijek se potenciraju te nacionalne podjele, zastrašivanja naroda, koriste se jednostavno te bolne teme, te bolne naše rane koje još uvijek nisu sasvim zamladile i onda političari potenciraju te podjele, prijete ratom, prijete krvoprilićima novim, jednostavno samo da bi održali dakle tu političku moć, to je sve prisutnije i sasvim je sigurno da će to nastaviti u narednom periodu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Glavaš?
Ja bih se složio sa Almirom da mi u Bosni generalno od nekih sigurno 90. godine imamo stalnu atmosferu straha i kompletna politička scena se bazira na toj atmosferi straha, odnosno uplašit moje od onih tamo i dati im šansu da sam ja jedina prilika ko za mene glasaju da ja mogu da ih zaštitim, iako s predstavnicima tih tamo ja primam nekih 5000 konvertibilnih maraka platu, o kojim običan čovjek koji uglavnom bude žrtva tih izbornih krađa i prevara može samo da mašta i da sanja. Sad evo dolazi izbor i počet se lagano potencirati, evo vidimo sad priče i o referendumu i o tim stalnim tužiocima, nalazim u to da li su oni dobri ili ne. Ali da kažem, u principu pred svaki izbor se može da se pretpostavi o čemu će se govoriti i na koji način će priča ići i narod kaže, kao mi smo svjesni da oni sad nama to lažu, da nas varaju, ali narod opet krene za tim pričama jednostavno zbog te atmosfere straha, ili narod strah od nečeg nepoznatog, od nečeg prošlog, što je prošlo, što je bilo i što je možda realno ili nije uopšte realno.
Gospodine Salihoviću, očekujete li da će i ovo izborna kampanja, evo ona je već počela, da će se podizati nacionalne tenzije i jačati govor mržnje?
Pa svakako, to je već prisutno na terenu, jer svjedoci smo, već jednom je rekao da se potenciraju dakle ta pitanja referenduma odcjepljenja Republike Srpske, to se doživljava na jedan poseban način kod povratnika koji se vratili i žive u Republici Srpskoj. Oni očekuju zaštitu svoju i sa strane, odnosno iz federacije, i svaka politika koja dođe u tom pravcu iz federacija, naravno da će biti opšte prihvaćena i tražiće naravno zaštitu u federaciju, a imamo već u vidu znači da se radi o masovnom reklamiranju referenduma, odnosno politike razdvajanja i odcjepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.
Gospodine Glavaš, zašto je nacionalizam karta kojom se redovno dobijaju izbori? Zašto ljudi uporno glasaju za one koji govore jezikom nacionalista?
Ako ljudi već neki koliko skoro 20 godina žive u tom stalnom mraku, a informacije generalno strašno teško stižu do ljudi, one su dosta selektivne, kažu kao glupom čovjeku možete da kažete šta god da hoćete i šta god da inserirate, on će da povjeruju to. Pametnom čovjeku ne možete, zato mi imamo i krizu obrazovanja, opet se vraćamo na to. I to ide u krug iz kojeg je u principu nešto kaže nemoguće izaći, ali krug koji se negdje mora definitivno zaustaviti. Po mom mišljenju izbori su najbolje rješenje, a stvarno ponuda političkih stranaka na terenu po mom ličnom mišljenju jeste veoma niska i nemamo neku zdravu alternativu koju bi ljudi prepoznali i kroz neki narodni govor koji bi ljudi shvatili i koji bi na kraju krajeva podržali.
Dobro, ali zašto je njima važnije kada mu političar govori da je njegova ugrožena nacija, ubeđuje ga da mu je nacija ugrožena, a on nema šta da jede, nema plate, nema posla i on će opet za njega da glasa.
U principu, sklon sam tome da kažem da smo mi dosta dugo, eto već neki 50 i nešto godina živu u tom nekom autokratskom režimu, odnosno socijalizmu, da smo naučili da imamo jednog vođu i da je u principu uvijek lakše prenijeti odgovornost na nekog drugog. Tako i ljudi koji krenu za pojedincem, kao što je na primjer Dodik ili u prošlom ratu Karadžić ili Ali Izbjegović, Franjo Tuđman, nije ni bitno, uvijek je lakše slijediti jednog i na kraju reći, pa nismo mi krivi, kriv je on. Vi sad izvinite, ali evo, mislim, mi smo pogriješili, išli smo za njim, ali eto, kao nismo mi sad krivi.
Gospodine Salihoviću, po vama zašto je nacionalizam karta kojom se redovno dobijaju izbori?
Ne znam, to najbolje prolazi kod našeg naroda. Evo, upravo ako se malo bolje analiziramo političku situaciju u državi, vidjet ćemo da već znači počela je predizborna kampanja, ali nijedna politička stranka nema neki privredni program, program razvoja privrede, ekonomije, nema ništa znači spremno što bi mogla ponuditi svojim biračima. Uvijek jedina karta na kojoj igraju je nacionalizam. To je karta koja je sigurna, koja uvijek prolazi, najlakše je zavaditi pa vladati. Ljudi su bili izloženi ratnim razaranjima, krvoproliću, još uvijek se osjeća strah na svakom koraku. Tako, mi smo toga svjedoci i za vrijeme tih izbora, odnosno predizbornih kampanja, ljudi su jednostavno uplašeni, boje se, oni nepoznatu drugi, nemaju mogućnost upoznaju da razmijene iskustva, da razmijene neka mišljenja, jednostavno slijepo vjeruju i idu za tim političarima koji su na vlasti, koji plasiraju takvu sliku i naravno iskorištavaju sve to.
Gospodine Glavaš, da li političke stranke manipulišu mladim ljudima?
Ovite kako. Kako da ne? Evo samo pogledamo političke podmlatke, kao da gledate klonove tih političkih lidera. Imam osjećaj da samo mladi ljudi koji su tim političkim podmlatcima gledaju kako što više se dodvori lider svoje političke partije na taj način dođu od nekih poena koji mogu plasirati dalje u politički život. Što hoću da kažem, mislim, ovih 5000 koje sam malo prespomenuo plati, to je izuzetan biznis i bolje je se baviti politikom i biti nečiji poslušnik za život 5000 maraka nego probati nosat gajbe i šta ja znam, korpice tamo ili kopat. Tako u principu ljudi krenu za nekim boljim životom, dosta dugo je teško teško se živilo i patilo se, tako da nemamo s te strane zdravu mladu političku elitu koja bi se, kako da kažem, hrvala s tim nekim starim snagama koje su bile skupa u komunističkoj partiji, skupa su rastule zemlju i sad skupa opet vlada, što rekao, oni zavade pa vladaju.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako prevazići duboke podjele koje je među narodima u Bosni i Hercegovini ostavio rat. U razgovoru učestvuju predstavnici mlade generacije iz Srebrenice i Bratunca, dva susjedna grada između kojih je rat iskopao duboke rovove. Sagovornik Mosta u Bratuncu je Čedomir Glavaš, predsjednik omladinske organizacije Odisej, a u Srebrenici Almir Salihović, potpredsjednik Savjeta mladih. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Salihoviću, gospodin Glavaš je pomenuo obrazovanje. Nedavno sam čuo izjavu jednog profesora koji je rekao da sadašnje škole odgajaju buduće nacionaliste, da se na časovima istorije veliča svoj narod i svoja vjera, što kod mladih ljudi stvara osjećaj nadmoćnosti nad pripadnicima drugih naroda i samim time i osjećaj netolerancije. Dijelite li to mišljenje?
Mislim da obrazovni sistem je dosta šupalj kod nas. Zavisno od identiteta do identiteta, uče se nacionalne historije i najviše se, dakle, pažnje naravno poklanja svojoj naciji, svojoj vjeri, svojoj narodnoj pripadnosti koja se veliča u odnosu na ostale i pokazuje se u nekom najpozitivnijem svjetlu.
Gospodine Glavaš, koliko po vama školski programi proizvode buduće nacionaliste?
Pa opet se vraća na ovu atmosferu straha. Kad krenemo od onih jama u Drugom svjetskom ratu, mislim, ulazimo u to jesu li one bile ili nisu bile, što je najmanje bitno sad za naš razgovor. Vi znači stavate jednu mladu generaciju koja je učena da živi u tome da se boji neke druge strane. Mi generalno učimo mlade ljude da budu netolerantni. Imamo čak da i kroz te neke nastavne planove kada je pripremamo za novi rat. To ono što ja kažem. Mladi ljudi, bar kod nas u organizaciji kada razgovaramo, imaju osjećaj da ovaj mir u stvari mir privida i da je to vještačka pauza između dva rata koja će se svakako desiti. I nekako malo što naši obrazovni programi idu u tom pravcu.
To je ono najstrašnije. Ako se taj osjećaj ima, onda je to najstrašnije. Imate li vi taj utisak, gospodine Salihoviću?
Svakako, ljudi ovaj mir ne doživljavaju na pravi način kojim trebalo da gradi toleranciju, suživot i da konačno popravi sve one greške koje se dogodile u prošlosti. Većina mladih ljudi to doživljava kao vrijeme između dva rata na kojim treba dobro se pripremiti, izgraditi dovoljno mržnje među mladima, sposobiti jednu novu armiju koja će biti dovoljno sposobna da se nosi sa tim novim ratom koji će doći.
Gospodine Glavaš, da li političke partije obeshrabruju ovo što vi radite, ovaj vaš program mladih za mir, kontakte između mladih ljudi, ili su ravnodušne potpuno prema tome?
Rekao bih najiskrenije da su političke partije u kontekstu, bar kad govorim o Bratuncu, to neko naše upravo lokalno zajednice, dosta ravnodušne. Oni još nas, po znake navoda, oni još nas ne svataju nekom opasnošću koja njima može da pomrsi kunce. Ali ono što je naš interes je da stojimo tu neku kritičnu masu mladih ljudi koji će moći da uču na druge mlade ljude da se širi ta tolerancija, da se širi ta želja ka miru i nenasilju generalno. Jer u principu kakva je to zemlja gdje se mi moramo stalno mrziti i dijeliti, i lično ja ne želim da živim u takvoj zemlji.
Gospodine Salihoviću, po vama, kako političari gledaju na ova vaša nastojanja da širite toleranciju među mladim ljudima u Podrinju?
Služim se sa Čudomirom. Mi nismo neka dovoljno velika prijetnja za njih, odnosno za njihovu politiku koju oni trenutno vode i najčešće su ravnodušni prema tome što radimo. Dakle, nema neke velike opstrukcije na terenu, ali isto tako nema neke veoma izražene podrške, niti oni nešto puno mare za ovaj projekat.
I na kraju, mislite li da će na oktobarskim izborima ponovo pobijediti oni koji već 20 godina svađaju ljude u Bosni i Hercegovini, ili će birači ipak dati šansu onima koji bi željeli da Bosnu i Hercegovinu grade kao evropsku državu? Gospodine Glavaš?
I ovdje kažem mladim ljudima kad glasate, gledajte šta vama nude i šta vi možete da prihvatite. Budite s te strane toliko sebični da želite da pomognete sebi. Krenite od toga šta vam se nudi. Došli smo u situaciju da je Bosna i Hercegovina zatvorena u taj neki vizni kavez. Sve zemlje oko nas imaju taj bezvizni liberalni režim, njihovi mladi ljudi mogu da putuju, naši ne mogu jer nismo dobili bijeli Schengen. Krenite ti proste stvari. Ja nažalost mislim, stvarno sam razočaran što moramo da kažem, ali mislim da će ove godine opet pobijediti nacionalističke partije, ali da će izlaznost biti dosta manja. Jer ljudi su puni svega, sve je teže preživjeti, ova svjetska ekonomska kriza, svi ti neki pomaci u ekonomiji kojih nema gotovo, ljude ubijaju pojam i ljudi su sve manje političko aktivni, što mislim da našim političkim elitama u principu jeste cilj. Sad generalno ja se nadam, nama na kraju krajeva sam ostao s nadom da će jednog dana doći do te promjene u glavama ljudi, da će ljudi početi da glasaju, kako kaže Almir, za ljude koji nude projekte, koji nude izgrađene hidrocentrale, koji nude izgrađene termoelektrane, a ne neku papir priču o dva dulma zemlje koje se mi koljemo Bošnjaci i Srbi na njoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Salihoviću, da li će na oktobarskim izborima ponovo pobijediti oni koji već 20 godina vladaju Bosnom i Hercegovinom i svađaju ljude?
Iskreno se nadam da će ova velika ekonomska kriza koja trenutno pogodila čitav svijet pa i Bosnu i Hercegovinu, odnosno da će sve ti problemi kojima se suočava današnje društva, odnosno političari koji ništa ne čine u tom pogledu, ništa ne doprinese njihovom rješavanju, da će konačno ljude dovoljno osvijestiti da konačno počnu misliti svojom glavom i dati prioritet programima, odnosno političkim partijama koje imaju konkretne programe razvoja i unapređenja kompletne političke situacije i svaki drugi naravno. Ovaj bezvizni režim koji svaka druga država oko nas posjeduje. Konačno da će to biti ona kap koja će preleti čašu, koja će konačno osvijestiti ljude i dovesti naravno do promjene. Iskreno se nadam, ali kao što reče već Čedomir Glavaš, stanje na terenu je takvo da mi još uvijek slijepo vjerujemo našim političkim vođama i sasvim je realno za očekivati da će opet doći do pobjede nacionalističkih stranaka.
A šta mislite kako će glasati mladi ljudi oko vas, bar ove koje vi znate, s kojima se vi družite? Da li će oni izaći na izbore i dati glas strankama koje su za jednu normalnu Bosnu i Hercegovinu ili će apstinirati?
Ja se iskreno nadam da će konačno doći te nove političke snage, odnosno političke partije koje imaju konkretne programe razvoja, no međutim ipak postoji bojazan jer trenutne političke partije, odnosno ta politička koja već vlada u državi, ima tolika sredstva i toliku moć u svojim rukama da su dovoljno sposobni da iskoriste ta vlastita sredstva u svoju vlastu naravno korist i da izlobiraju i animiraju dovoljan broj glasača, odnosno onih koji ne razmišljaju o tome kome da svoj glas, da ponovo prigrabe tako vas svoje ruke.
Gospodine Glavaš, na osnovu vašeg uvida, kako će glasiti mladi u Bratuncu?
Mislim generalno da mladi ljudi, kad pričam Bratuncu, smatraju da lakše da apstiniraju na neki način, bojkotuju izbore nego da izađu na glas, jer se ide po principu moj glas ništa ne mijenja. I njima je to duboko usađeno, su tima beshrabreni i mislim da će ove godine, što rekao Almir, kao prije toga ja, opet da pobjede ti politički ultranacionalni elementi, a da će izlaznost biti dosta mala, tim što će izlaznost mladi ljudi biti gotovo mizerna, totalno beznačajna, jer će mladi ljudi prije zabrati da apstiniraju nego da glasaju i uopšte da se potvrde da razmišljaju koja je politička opcija. Kao što sam rekao malo prije, politička scena je dosta usitnjena, usložnjena, nema kvalitetnih programa, nema kvalitetnih političkih stranaka i u principu u momentu bih rekao da je stvarno teško zabrati koga glasati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Salihoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Glavaš.
Hvala vam i vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Čedomir Glavaš, predsjednik omladinske organizacije Odisej iz Bratunca i Almir Salihović, potpredsjednik Savjeta mladih Srebrenice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
To bi, kao i obično uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Ovo je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U ovom izdanju programa Pred licem pravde u cjelini se bavimo slučajem Ganić, bolje reći događajem na kojem se prelamaju ukupni odnosi na Balkanu, prema susjedima, ratnoj prošlosti, zločinima, pomirenju, povjerenju. Otvoreno je desetak dilema i stotine pitanja na koja će se još podugo odgovarati. Neka od njih vam nudimo i u programu Pred licem pravde. No prije najavljeno glavni haški događaj koji je neopravdano pao u sjenu slučaja Ganić. Suđenje Radovanu Karadžiću.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Ratni lider bosanskih Srba u ponedeljak i utorak je udario temelje svoje buduće odbrane, negirajući sve što se u Bosni i Hercegovini dešavalo od 1992. do 1995. godine, izvještava Goran Jungwirth.
U svoju obranu Karadžić je zazivao prošla vremena, ne samo Drugi svjetski rat, nego i Otomansko carstvo. Tijekom svoje uvodne riječi Srbe je predstavio kao stoljetne žrtve, a sebe kao lidera u provođenju svetog i pravednog cilja.
Ovdje sam pred vama ne da branim svoju malenkost jednog čovjeka, nego da branim veličinu jednog malobrojnog naroda u Bosni i Hercegovini koji 500 godina trpi i pokazuje veliki stepen izdržljivosti i skromnosti da opstane u slobodi.
Karadžić, čije je suđenje nastavljeno uvodnom riječi nakon višemjesečnog prekida zbog njegovog odbijanja da u njemu sudjeluje, prigovarajući da nema dovoljno vremena za svoju obranu, pred sudskim vijećem je izjavio kako je Jugoslavija mogla biti razbijena jedino u ratu koji Srbima nije bio potreban, već kako je rekao, Bošnjacima i Hrvatima koji su željeli izaći iz bivše zajedničke države.
To je matrica razmišljanja. Bosna je naša, Srbi su ovdje gosti, a boga mi i Hrvati sada, kad im ne trebaju da izađu iz Jugoslavije.
Optuženi je pred sucima ustvrdio da je primarni politički cilj bosanskih Srba bio očuvanje BiH i Jugoslavije, te da su svojom domovinom smatrali Jugoslaviju, a ne Republiku Srpsku, koja je stvorena iz ratne nužde. Odbacio je točku optužnice o udruživanju vodstva bosanskih Srba u zločinački poduhvat s ciljem stvaranja etnički čiste Republike Srpske i ustvrdio da su upravo bosanski Srbi bili strana koja je najviše popuštala u interesu očuvanja mira.
Kada su Sjedinjene Američke Države 1995. godine odlučile da završe rat koji su vodile u Bosni i Hercegovini, ambasadori Holbrook i Bildt pišu kako je Holbrook rekao muslimanskom vođstvu: šta želite da pregovaramo za vas? Da li da imate 100% vlasti u 30% Bosne ili 30% vlasti u 100% Bosne? 100% vlasti u 100% Bosne ne možete imati. Tu se jasno vidi, i to je suština cele naše krize i rata, i krize u ratu i krize koja i danas traje.
Prema Karadžiću, Haško tužiteljstvo, optužujući ga za ratne zločine, želi uvući Haški sud u rat, koji se i dalje ustvrdio je, nastavlja protiv njega, dajući kao primjer pokolj na sarajevskoj tržnici Markale 94. godine. Za njega naime tvrdi da je režiran, jer su pritom korištene ljudske lutke i tijela boraca dovezena na mjesto zločina kako bi se optužila srpska strana. Uglavnom, Karadžić je sucima nagovijestio kako će im dati novi pogled na ratna zbivanja u bivšoj Jugoslaviji, no samo ako će biti u ravnopravnom položaju u odnosu na Haško tužiteljstvo. Zato je ponovio kako mu i dalje treba dodatnog vremena za pripremu obrane.
Neću braniti sebe tvrdnjama kako nisam bio važan ili nisam došao neku funkciju dok sam služio svome narodu, niti ću odgovornost prebacivati na nekoga drugo. Branit ću taj naš narod i njegovu stvar koja je i pravedna i sveta. Dakle, jedino što ja očekujem i želim jeste da dobijem priliku da spremnu odbranu izložim ovdje i predočim šta je sve suština koja još nije otkrivena i nije došla do izražaja.
Nakon dva dana iznošenja Karadžićeve uvodne riječi, suđenje je ponovno odgođeno do odluke žalbenog vijeća o zahtjevu optuženog da se zaustavi suđenje te da mu se omogući dodatno vrijeme za pripremu obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvrt.
Nakon što su saslušani ključne tačke Karadžićeve odbrane, opravdano se postavlja pitanje može li se spriječiti pretvaranje sudnice u teatar apsurda. Radovan Karadžić, koji je 4 mjeseca bojkotirao Haški tribunal, prva dva dana iznošenja svoje odbrane je iskoristio da objasni kako su njegove masovne ubice u toku rata protiv Bosne i Hercegovine zapravo bile jedinice koje su se borile protiv islamskog fundamentalizma, da etničkog čišćenja u svrhu stvaranja čiste Srbije nije bilo, a da su ljudi zatočeni u logorima u svakom trenutku mogli napustiti koncentracione kampove. On je također ustvrdio, piše Wall Street Journal, da nije bilo 44-mjesečne opsade Sarajeva, da su leševi na Markalama dovezeni, a da je pogubljenje 8.000 muškaraca u Srebrenici mit kojeg su isfabricirali zapadne sile. U intervjuu kojeg je našem radiju dao Alan Little, koautor knjige i serije Smrt Jugoslavije, kaže kako se Karadžić ovim načinom zapravo ne obraća sudijama, nego publici izvan tribunala.
On se ne ponaša kao optuženi, nego kao političar koji se obraća svojim biračima. Kada u Haškoj sudnici bude prezentirana detaljna rekonstrukcija događaja, sasvim suprotna onom što je Radovan Karadžić opisao u svojoj odbrani, to će biti sasvim novi moment i bit će zanimljivo vidjeti njegovu reakciju kada se suoči sa žrtvama, sa stvarnim konsekvencama onoga što se dogodilo, bilo pod njegovom komandom ili kao dio realizacije srpskog projekta. Na primjer, govoreći o masakru na Markalama u Sarajevu u februaru 1994. godine, gdje je 68 ljudi ubijeno, on navodi da se taj masakr nije uopšte mogao dogoditi zato što se vidi da na tezgama nema voća i povrća. Svi oni koji imaju makar kratko iskustvo rata u Sarajevu znaju da voća i povrća nije ni bilo nikada tokom opsade. Tako da je bilo zanimljivo slušati kako je rat izgledao iz ugla Pala i iz ugla Karadžićevog kruga.
Ove observacije Alena Lidla, specijalnog izvještača BBC-a iz Haga, podržava većina svjetskih ratnih reportera iz Sarajeva. Većina se njih istovremeno nada da će Karadžićevo suđenje biti iskorišteno da se napokon poslože činjenice iz Bosanskog rata, da se jasno precizira ko je napadač, a ko žrtva. U ponedjeljak je Karadžić među ostalim kazao sudu da, citiram, jedina stvar koju očekuje jeste da mu se da mogućnost da prikaže činjenice i stvarno stanje stvari, završen citat. Komentator Wall Street Journala ironično zaključuje kako se ukupna svjetska javnost upravo tome i nada. Radovanu Karadžiću, njegovim zločinima, liku i dijelu posvećujemo narodno izdanje programa Pred licem pravde, koje je na programu 14. marta. Baš kao što ćemo se u toj emisiji detaljnije baviti i slučajem Veselina Vlahovića, zvanog Batko, koji je uhapšen u Španiji ove sedmice. Podsjećanja radi, njega se optužuje za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na području sarajevskog naselja Grbavica. U nastavku ove emisije priča o Eju Puganiću, koju su zajedno pripremili Dženana Halimović, Dženana Karabegović, Rachel Irvin, Miloš Teodorović i Jeni Zebić. Bio je petak 27. februara kada je u balkanskim medijima krenula konfuzija oko toga je li sarajevski profesor Ejup Ganić zaustavljen na ulasku u Veliku Britaniju ili ne. Ministrica pravde Srbije tvrdila je tog dana da je sudskim organima Velike Britanije upućen zahtjev za ekstradiciju Ganića po optužbi za ratne zločine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Zvanično Sarajevo pak, te sam Ganić, demantirali su te vijesti, optužujući Beograd za insinuacije. Vikend posljednji februarski prošao je mirno. Više u očekivanju početka odbrane Radovana Karadžića, optuženog u Haškom sudu za najveće zločine počinjene u Europi nakon Drugog svjetskog rata, nego u zabrinutosti za člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ponedjeljak 1. marta za većinu u Bosni i Hercegovini prošao je u podsjećanju na sve strahote koje su preživjeli tokom 3,5 ratne godine, a koje ih je strelovito vratio Radovan Karadžić. Iz fotelje sudnice 1 u Haškom sudu, bivši vođa bosanskih Srba objasnio je preživjelima da zločina nije bilo, baš kao ni logora, Srebrenice ili opsade Sarajeva. U kasnim popodnevnim satima stigla je zvanična informacija da je na londonskom aerodromu uhapšen Ejub Ganić, te da će pred sudom u glavnom britanskom gradu biti odlučeno hoće li ga isporučiti Srbiji koja je uložila nalog za ekstradiciju. Cijela sedmica za nama protekla je potpuno u znaku slučaja Ganić, ne zbog profesora samog. Više je riječ o događaju na kojem se prelamaju ukupni odnosi na Balkanu, prema susjedima, ratnoj prošlosti, zločinima, pomirenju, povjerenju, neraščišćenim relacijama između žrtve i zločinca, prema lažima i medijskim manipulacijama. Otvoreno je 10 dilema i 100 pitanja na koje će se još podugo odgovarati. Namjera Radija Slobodna Evropa jeste danas usporediti činjenice s jedne i tumačenja s druge strane.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Ejub Ganić uhapšen je u Londonu na osnovu potjernice koju je Beograd raspisao za citat "Ratni zločin i ubistvo 40 vojnika JNA koji su se povlačili iz Sarajeva." Kraj citata. Činjenice međutim izgledaju ovako.
Ulica Hamdije Kreševljakovića, nekadašnja dobrovoljačka, nalazi se nedaleko od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u blizini Skenderije. U tom dijelu 1992. godine desnu obalu Miljacke kontrolisale su snage teritorijalne odbrane, a 100 metara nizvodno snage bosanskih Srba. 3. maja 1992. upravo na tom mjestu trebao se izdvojiti transporter Umprofora, u kojem se nalazio zatočeni predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i tadašnji komandant druge vojne oblasti Milutin Kukanjac. Razmjeni je prethodilo zarobljavanje Alije Izetbegovića na Sarajevskom aerodromu i njegovo odvođenje u kasarnu u Lukavici. Između tadašnjeg državnog vrha Republike Bosne i Hercegovine i Jugoslovenske narodne armije uz posredovanje Umprofora dogovoreno je oslobađanje Izetbegovića i članova njegove delegacije koji su uhapšeni po povratku u Sarajevo sa pregovora u Lisabonu i propuštanje kolone JNA sa generalom Milutinom Kukanjcem na čelu. Kada je kolona krenula, zaustavljena je u Dobrovoljačkoj, u blizini zgrade predsjedništva i vraca koje su kontrolisale snage bosanskih Srba. Slušamo Aliju Izetbegovića i Jovana Divjaka, tadašnjeg pukovnika teritorijalne odbrane.
Na sve strane se pucalo, tad sam vidio generala Divjaka.
Bravo Divjak, bravo!
Šta je bilo?
On je pokušavao da smiri tu pucnjavu, ali ja sam vidio da se očigledno tamo gine.
Samo znam da u momentu kad sam naišao i popio se na transporter, onda sam dobio ukor mali od Alije Zedeković, zašto je zaustavljena kolona kad je sve dogovoreno. To sve što je dogovoreno mi na ulici nismo znali.
Prema izjavama svjedoka jasno se može zaključiti da vojne formacije koje su tog 3. maja bile u Dobrovoljačkoj nisu znale šta je dogovoreno kada je o razmjeni riječ. Pregovorima je koordinirao član predsjedništva BiH Ejub Ganić koji je mijenjao Aliju Izetbegovića nakon njegovog zarobljavanja.
I dogovoreno da se Kukanjce mogu poći njegovi telohranitelji 2 ili 3 sata.
Uprkos dogovoru, konfuzija je nastala kada se transporter u kojem su se nalazili Izetbegović i Kukanjac odvojio u blizini Skenderije. U tom trenutku počela je pucnjava. Treba napomenuti i kako su pucnjevi prethodila žestoke borbe u noći sa 2. na 3. maj. Tome svjedoči i Jovan Divjak.
Ali to sve vezano za onaj dan, 2. kada je gorela pošta, kada je gađano po Energoinvestu, po objektima u starom gradu i centru.
Nakon što je razmjena izvršena, Izetbegović, Kukanjac, ali ni tadašnji komandant Umprofora McKenzie nisu znali šta se desilo, niti zbog čega je došlo do pucnjave. U prilog tome govori Ivica Puljić, nekadašnji urednik dnevnika na televiziji Sarajevo.
General Kukanjac je samo vikao. Ja sjećam da sam u jednom trenutku generalu Kukanjacu uz vik, hoćete prestati galamiti i vikati, vi ste vjerojatno jedina osoba na svijetu koja vodi jednu vojsku koja pali jedan grad, ruši i ubija djecu.
O broju žrtava iznose se različiti podaci. Do zvaničnih podataka nije moguće doći dok traje proces. Jovan Divjak, direktni svjedok događaja, o ovome kaže.
Na ulici je ubijeno negdje 7-8 pripadnika Jugoslovenske armije.
Beogradski su mediji tvrdili da za Ganićem postoji Interpolova tjeralica. Činjenica je međutim da je u julu 2009. godine Interpol odbio potjernice za 19 bosansko-hercegovačkih građana koje Srbija potražuje za dobrovoljačku. Osim toga, Interpol je tada objavio i da će zahtjeve za raspisivanje crvenih tjeralica za ratne zločine u buduće primati od tribunala u Hagu, protiv državljana matične zemlje koja ih traži, te protiv državljana neke druge države ukoliko se ta ne protivi raspisivanju potjernica za svojim državljanima. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović potvrđuje da Interpolova potjernica ne postoji.
Ne postoji, dakle, na snazi ni jedna, niti crvena, niti difuzna potjernica za profesorom Gančem.
Svjedok događaja u dobrovoljačkoj general Jovan Divjak, kojeg Beograd također potražuje, smatrao je pozitivnim činom povlačenje Interpolovih tjeralica, jer je, kaže, Interpol time pokazao da je shvatio nivo događaja u dobrovoljačkoj.
Samo potvrda da 1992. nije bio ratni zločin, jeste bio incident koji treba procesuirati i da u međuvremenu, s obzirom da nije bilo dovoljno podataka, argumenata da treba da se podigne određena optužnica, došlo je do toga da i ono što je tužilaštvo Srbije želilo da to Interpol jednostavno ne prihvati.
Činjenica je da su 3. maja u Dobrovoljačkoj ubijeni vojnici Jugoslovenske narodne armije. Činjenica je također da bosansko-hercegovačke vlasti nisu procesuirale taj zločin, te da su ostavile prostor srbijanskom i svakom drugom tužilaštvu da to uradi umjesto njih. Država Bosna i Hercegovina odgovorna je i za ubistva i za kasno, odnosno traljavo procesuiranje slučaja. O tome je za naš radio govorio Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Domaće tužilaštvo trebalo je to davno da odradi i da kaže ovdje ima, ovdje nema i nema nigdje ratnog zločina, niti bilo kakve odgovornosti. Ovako svi 18-19 ljudi, taoci su te, dakle, bahate politike Beograda i nesposobnog, nespremnog vlasti, pri tome mislim i prvenstveno na tužilaštvo, pogotovo u vremenu čovjeka koji je ostavio ogromne praznine u tom tužilaštvu, Marinka Jurčića. Dakle, on definitivno ništa nije radio. Vjerovatno je Barašina sad teško sve te rupe povučio.
Na čemu Srbija temelji svoje pravo preuzimanja slučaja dobrovoljačka kad? 1. Tvrde da nisu učestvovali u ratu protiv Bosne i Hercegovine. 2. Svi počinitelji ili osumnjičeni su građani Bosne i Hercegovine. I 3. Sam se zločin dogodio u Bosni i Hercegovini. Niko od dužnosnika u Beogradu nije htio konkretno odgovoriti ni na jedno pitanje o utemeljenju traženja Ganića. Nisu se čak ni obazirali na svježe potpisani sporazum o izbjegavanju dvostrukog procesuiranja za isti zločin i ukidanje mogućnosti bijega od izvršenja kazne. Baš kako su to u Beogradu u petak 27. marta i kazali ministri pravde dvije zemlje, Snežana Malović i Boriša Čolak.
To će onemogućiti da osuđena lica odlaskom u drugu državu, odnosno u državu čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište, izbjegnu izvršenje kazne na koje su pravosnažno osuđeni.
Tako da je sad zapravo državljanstvo i mjesto prebivanja ključni element koji će opredijeliti gdje će se jedan predmet procesuirati.
U Srbiji se nisu posebno obazirali na optužbe da su pogazili tek potpisani dogovor. Dosadašnja neuobičajena tišina beogradskih, inače pričljivih zvaničnika, neobična je. Miloš Teodorović pokušao je saznati zašto.
Sud u Londonu razmotrit će dokumente kako bi provjerio ima li razloga za ekstradiciju Ejupa Ganića, kao i kome ga proslediti, Beogradu ili Sarajevo. Samo od ozbiljnosti Beograda ta odluka će zavisiti, upozorila je direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, stoga i savjetovala.
Mene se čini da bi britanski sud mogao da odigra značajnu ulogu i nema razloga da bilo ko veruje da će oni doneti neku političku odluku. Oni će razmatrati te informacije i dokaze koje stignu iz Beograda. Ako to bude manjkavo, onda će to biti veliki blam za Srbiju i nikada više Srbija neće smeti da napravi ovakav jedan potez.
Da stvar bude složenija, Srbija se našla u apsurdnoj situaciji jer je koliko pre 3 sedmice odbila da preda Crnoj Gori dokaze o saradnicima osumnjičenog narkobosa Darka Šarića, pravdajući da to ne može učiniti u toku istrage. Istraga u Ganiću traje, ali se sluti da Srbija ovog puta ipak šalje dokumentaciju u London, ne samo kako bi izbjegla urušavanje sobstvenog kredibiliteta, već i kako bi osporila kritike po kojima nastupa neozbiljno, što navodno dokazuje i često olako raspisivanim poternicama koje su do sada samo u jednom slučaju urodile plodom. Ilija Jurišić osuđen je na 12 godina robije zbog događaja sličnog onom u Dobrovoljačkoj, napada na kolonu JNA u Tuzli. Branilac mnogih žrtava ratnih zločina Dragoljub Todorović tvrdi da to ipak ne dokazuje opravdanost čestih poternica.
Jurišić je na prevar uhapšen, on dolazi više puta u Beograd i sad je došao u Beograd i uhapšen u Beogradu. Pitanje da je Jurišić uhapšen, šta bi bilo? Da je uhapšen u Budimpešti, Parizu, Londonu ili Rimu. Pitanje da li bi ga izručio. To se desilo s Čekom, sad se desilo s Ganićem, desilo se još puta.
Todorović zapravo podsjeća na slučaj nekadašnjeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Agima Čekua, za kojim je također bila raspisana poternica, što nije bilo dovoljno da juna prošle godine iz Bugarske, gde je uhapšen, bude predat Srbiji. Zebnja u Beogradu je utoliko veća što je Ganić polovinom prošle godine skinut sa crvene poternice Interpola, što znači da informacije o njemu neće biti kolektovane u Interpolovim bazama podataka. To je ponovo iskorišteno kao dokaz neozbiljnosti tužilaštva u Srbiji, što Nataša Kandić i ovako objašnjava.
Srbija počinje i srbijansko tužilaštvo se ponaša kao da su oni sada od nekoga dobili mandat da sve što oni hoće, a predstavljaju neke zločine koji su se dogodili na teritoriji bivše Jugoslavije, da je u njihovoj nadležnosti. Pa nije tako. Prirodno je da svaka država sudi svojim državljanima zato što je to najdelotvorniji lek.
A možda se odgovor na pitanje zašto Beograd sada i na ovakav način poteže slučaj Dobrovoljačka može detektirati u riječima britanskog ambasadora Charlesa Crawforda o tome šta je pozadina slučaja Ganić.
Rat u bivšoj Jugoslaviji je stao, ali nije nikad završen. Borbe i rivalstva se nastavljaju u drugačijoj formi. Ono na što sumnjam je da Beograd, koji govori o usvajanju rezolucije o Srebrenici i mnogim drugim stvarima, namjerava demonstrirati srbijanskoj javnosti i to da ljudi koji su počinili ratni zločin protiv Srba također trebaju da se suoče sa pravdom.
Da se slučaj Ganić povezuje s politikom, skoro da su saglasni svi ovosedmični sagovornici Radija Slobodna Evropa. Beogradski analitičar Vladimir Vuletić smatra kako je Ljub Ganić baš u pravi čas za Srbiju sletio na londonski aerodrom.
Očekuje se usvajanje rezolucije o Srebrenici. Znamo da postoje relativno značajni otpori u Srbiji da se takva jedna rezolucija donese i u tom smislu ovaj zahtev za izručenjem Ljuba Ganića bi mogao da tako kažem da stvori jednu ravnotežu u Srbiji i olakšao bi zapravo da se ta rezolucija u Skupštini donese.
Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe, na sličan način vidi posljednja dešavanja.
Ovo je više odgovor na pritisak javnosti. Postoji dio visoko profiliranih slučajeva u kojima je široko rasprostranjeno mišljenje javnosti u Srbiji da su to važni slučajevi koje treba procesuirati. Jedna je Tuzlanska kolona, Ganić je drugi. Iz onog što ja znam, dokaza o krivičnom procesuiranju nema i nažalost srbijansko tužilaštvo nije imalo hrabrosti da to plasira svojoj javnosti. Umjesto toga sad imamo situaciju u kojoj se na slučajima koji se ne bi smjeli gurati naprijed istrajava i život se otežava cijeloj grupi ljudi koja je tokom rata bila na javnoj sceni u Bosni i Hercegovini, koji su u suštini nevini i sad su u poziciji da brinu mogu li putovati ili ne.
Bivši savjetnik i aktuelni saradnik bivše britanske premijerke Margaret Thatcher, Robin Harris.
Ovo je politički motivisani slučaj. Njegova svrha je da skrene pažnju sa Karadžićevog slučaja i da stvori ravnotežu između onoga što su uradili Srbi i što su možda uradili Bošnjaci. Ja to smatram zaprepašćujućim. Srbi tvrde da je u ovoj koloni koja se povlačila ubijeno 40 jugoslovenskih, u ovom slučaju srpskih vojnika. 10.000 bosanskih građana je ubijeno od strane ovih snaga koje su se povlačile i koje su onda nastavile da bombarduju i granatiraju Sarajevo. Pokušaj izjednačavanja ovog incidenta sa zločinima koje je počinio Karadžić je besramna budalaština.
Hapšenje Ljuba Ganića izazvalo je u međusobnim odnosima evidentne političke tenzije. Mnogi ovaj slučaj, kao što ste čuli, karakteriziraju isključivo kao politiku. No u svemu postoji i pravna strana. Ganić je u zatvoru. Njegovo izručenje traže i Bosna i Hercegovina i Srbija. S te pravne strane moguće je nekoliko opcija, kaže Paul Troop, advokat iz Velike Britanije.
Opcije su sljedeće. Da bi se bilo koje izručenje dogodilo, država u koju će biti poslat morat će podnijeti dokaze za zločin. A Srbija očito tvrdi da ima dokaze koje će iznijeti. Jednako, Bosna i Hercegovina, ako postoji istraga, to neće biti dovoljno. Morat će obezbijeti dokaze sudu kako bi pokazali da postoji dokaz protiv koji bi opravdao njeno izručenje. Nije dovoljno reći ako imate ovu osobu treba doći u ovu zemlju bez obzira na dokaze. They should come
to our country regardless of the evidence. Dobri poznavatelji prilika u Velikoj Britaniji bili su nemalo iznenađeni postupkom opštinskog suda u Westminsteru, koji je odlučio ne uvažiti kauciju koju je Bosna i Hercegovina bila spremna položiti za bivšeg člana svog predsjedništva, kako bi se branio sa slobode. Mnogi su zato skloni povjerovati kako je politika iznad prava u ovom slučaju. Drugi se pak uzdaju u to da će nezavisno britansko sudstvo ipak na kraju donijeti ispravnu odluku. Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe.
Britanija je u veoma teškoj poziciji. Suočeni su sa zahtjevom za izručenje od strane zemlje s kojom imaju dobre odnose, a zahtjev je po mom viđenju politički i neutemeljen i upućen je prema osobi koja je bila šef države, tako da je veoma ozbiljno. Legitimno je za Britaniju da razmotri da li će gospodin Ganč imati fair suđenje u Srbiji ili Bosni i Hercegovini prije nego što donese odluku o izručenju i kome će ga izručiti. Nedavno je Australijski vrhovni sud preinačio odluku nižeg suda o izručenju njihovog državljanina srpskog porijekla Hrvatskoj upravo na osnovu uvjerenja da mu tamo neće biti pravično suđeno. Ovo je kalkulacija koju mora da napravi britanski sud i siguran sam da će to uraditi na najbolji način.
U sklopu ukupne priče o prijateljstvu i ignoranciji na Balkanu, posebno interesantan stav Hrvatske u cijeloj situaciji. Zvanični Zagreb šuti, uopšte se ne oglašava oko Ganićeva slučaja, čak ni principijelno. Kako ćete čuti, stav je tamošnjih vlasti ponašati se racionalno i u skladu isključivo sa svojim interesima.
Velika Britanija, koja je uhitila Ejupa Ganića, jedna je od zemalja koje su do pred koji tjedan blokirale otvaranje pregovora o strateški važnom poglavlju 23, pravosuđe i temeljna prava, zbog toga što Hrvatska nije dostavila sve tražene bilješke. Sada je pitanje o ocjeni pune suradnje Hrvatske sa Haškim tribunalom ostavljeno kao kriterij za zatvaranje tog poglavlja. Sasvim je racionalno očekivati da će Velika Britanija, koja je mjesecima imala vrlo čvrst stav oko rješavanja tog pitanja kao uvjeta za otvaranje pregovora u poglavlju 23, imati podjednako čvrst stav i u vrednovanju hrvatske suradnje s tribunalom i kod zatvaranja tog poglavlja. Utoliko za Hrvatsku bi bilo izuzetno kontraproduktivno otvarati pitanje Ganićevog uhićenja, jer bi se u tom kontekstu nužno moralo očitovati i o britanskom postupanju. I najneutralnija formulacija bila bi u aktualnom medijskom prostoru na jugoistoku Europe, koji često naliči na dječju igru pokvarenog telefona, koje kako interpretirana. To bi onda zahtijevalo dodatna pojašnjenja i u konačnici nitko ne bi bio ni korak bliže zajedničkom cilju svih odgovornih faktora u regiji, stabilnosti, miru i racionalnom dijalogu kao načinu rješavanja otvorenih pitanja. A između Zagreba i Londona možda bi se bez ikakve potrebe otvorile neke nejasnoće. Utoliko Hrvatska se službena politika svojim neočitovanjem oko slučaja Ganić ponaša racionalno i u skladu sa svojim interesima. Hrvatska će miru i stabilnosti svog susjedstva moći mnogo bolje pomoći kao članica Europske unije. Čemu to ugroziti uplitanjem u prijepor koji će ići svojim tokom sa Hrvatskom ili bez nje?
Pod pretpostavkom da bi Beogradu pošlo za rukom od Britanaca dobiti Ejupa Ganića, to uvodi presedan u odnosima na Balkanu, pod koji se mogu svesti i brojni hrvatski zvaničnici, počev od Stipe Mesića do Vladimira Šeksa. Pitali smo zato dojučerašnjeg hrvatskog predsjednika da li se plaši otputovati negdje izvan svoje domovine, da ga ne bi zadesio neki od zahtjeva za izručenje. Evo što je odgovorio Stipe Mesić.
Što se mene tiče, ne znam u kom svojstvu bi ja mogao biti optužen. Mene to prije svega ne zabrinjava, jer ja sam bio predsjednik predsjedništva Jugoslavije u vrijeme te brutalne srpske agresije, kada se jugoslavenska armija pretvarala u srpsku armiju nad kojom ja nisam imao nikakve ingerencije. Ali prema ovoj logici, ako se može optužiti Ejuba Ganića, onda se može optužiti i bilo koga drugog ko se je branio od srpske agresije. Jer jednostavno postoje neki krugovi, prije svega u Srbiji, koji žele da se krivnja izjednači, da se izjednače oni koji su se branili sa onima koji su imali plan provođenja razbijanja Bosne i Hercegovine, koji su imali u svom ratnom planu i genocid i ratni zločin, sve u cilju proširenja Srbije i stvaranja etnički čiste Srbije. Dakle, to je jedan program koji je propao u ratu, a sada ga neki žele ostvariti u miru.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čavaravdić.